Bali.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés. Jahle tajuna jaxle tajuna fi ci allo dakar.com ke radio tamtam online man le modibo
dogal len fi tay ci ni lundi 19 décembre 2022 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radioalodakar.com yeen ngoy deglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak Amérique ci 518-781-2227. Su ngeen nekké ci France mun ngeen ko déglu ci 02-49-17-49-26 live and direct ci France 02-49-17-49-26 sino mun ngeen ko déglu directement ci site bi ci allodakar.com wala radioallodakar.net auditeur bismillah fi ci bang jaxle bi comme niñ koy défé rek du lundi au jeudi 21h ba 23h ñun immigrés sénégalais ñun diaspora bi fi lañu koy waxtané fi li ñu koy tatané comme comme Sénégal comme comme Afrique ak comme comme aduna bi ñu and ci ak sunu ay partenaire maison RZK alors moy ñi taxawu immigré yi fi ci Amérique won len yoonu jënd kër mom kër wala mom sa appartement nénañu ke di louer fi ci Amérique appartement la dekk la bo xamni bo fi nekké do fi naré nekk lu ëpp 3 ans mieux vaut nga jënd fa nga dekk aajowul nga koy mom sa giiru dundu sa yo paré wara ñi bi nga jaay dadi jël sa xaliss dem te jënd kër appartement mo gëna yomb fouf jënd kër wala appartement Sénégal ndax fi mom jarus aajiwul sax ngay am xaliss amal rek crédit bu baax boko amé bo démé séti wa maison RZK ak sen directeur Kadiolo Koulibaly di expert certifié dina la won fan ngay jaar ba mom sa kër sa appartement bi nga dekk maison RZK ñi ngi leen di fatali ni bëral nañ leen $3,500 yo xamni dañ leen koy dimbalé pour ngeen fay sen prêt de dossier bu ngeen démé ba dossier bi mat ba ñu xol sen affaire crédit you know lepp alors ñom ñoo leen di fayal closing cost manam frais de dossier bi alors cioko leen ak maison RZK 202 492 40 45 visitez le site dcmaison.com dcmaison.com maison RZK ñom ñoy sunu sponsor officiel ñu and ci aussi ak banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis yobante xaliss ci lu gaaw alors ci frais yu néw ak sûreté sans problème nu mu gëna gaawé gëna bax wa banque de l'habitat du Sénégal ci États-Unis ñoy choix immigré diaspora bi ak radio bi banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñi ngi leen diggal ni tay ñi ngi do wéccé ko xaliss bi $1 pour 618 francs CFA loolu lañ den wéccé ko xaliss bi $1 618 francs CFA banque de l'habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñoy partenaire immigré yi auditeur bismillah fi ci émission ban jaxlé alors ciowli bien sûr ciow après ciow après ciow Sénégal légui moy mën nañu changer tour bi def ko république ciow parce que bu doon ciow rek yëm ci mais li ñuy ciow temps yi dafa grave c'est extrêmement grave rapport cour des comptes bi xawma ndagam lire ngeen ko et malheureusement ñu bari duñ ko majorité sénégalais yi duñ ko ilam yomi din xam li ci nek parce que dañ ko bind ci kalam tubab et lolu moy non lañuy piéger askan bi du xam jamais naka lañuy gérer sen xaliss milliards yi ngay dégg ci budget bi yépp te sénégalais yi moom ko parce que ay impôt yi ñuy collecté la ay may yi ñuy may sénégalais yi la ay prêt yi ñuy def au nom du peuple xaalis boobu yépp ñu dajale ko di ci def lu leen neex rapport cour des comptes bi ku ko jàng di nga désespéré ci Sénégal et puis c'est pas la première fois hein? C'est pas la première fois cour des comptes di génne rapport yàgg na fi hein depuis temps où añom Abdou Diouf ak gouvernement bu fi mësa ñëw mais ñii léegi niñ koy defee dafa xaw doywaar dafa xaw dafa criminel en fait c'est-à-dire ministère yi ak directeur yi dang leen di jox budget dañ koy ça dañuy jël budget bi au lieu ñu liggéey ci def ci li nga xam ne moom la ñu war a def ci askan bi dañ koy jël lekk ko politique ko campagne ko ba pare taxaw xam nga bu njëkk da nga naan gis nit ku détourné ba pare daw génn réew mi bu njëkk loolu lañ daan wax détournement ay xam nga bu dig boo déggee détournement wu 2 millions da nga naan la 2 millions ana waa ji daw na kenn xamul fu mu nekk mais léegi gars yi xoolal ay milliards la ñuy lekk taxaw di la romb nii ah ak seeni oto yu rafet di tabax kër yu jonge ci biir dëkk bi avant nit ñi dañ naan sàcc détourné jël xaalis bi daw dem bitim réew mais léegi non niñ gars yi ni ñu amee ni ñu audacieux dafa grave audace bi ñu am léegi ah non c'est ma affaire bi dama ko lire je me suis dit mais écoute Sénégal amatul hein lii ñu bind ci rapport cour des comptes bi yéen ñi yaakaar ni Sénégal démocratie bi nation bi am na ba léegi gars ñi affaire bi jeex na c'est à dire you know milliardaire yi bees yépp léegi ci état bi li ñuy liggéeyee quoi état bi sàcc ba nekk milliardaire am na ci benn femme bu ma lire partem li ñu bind ci moom femme bi dafa dem créer 5-6 sociétés bi covid bi ñëwee ñu génne 1000 milliards ni nañ ko dimbalee askan bi femme bi dem créer 6-5 sociétés ñu jox ko 15 milliards de francs CFA ci ay marché 15 milliards imagine nit ku musul am 100 000 francs yu bokk nday ak baay yu pël laalul ci comptam ñu yëkkati marché 15 milliards jox ko am na ci ay société yu mu créé yoo xam ni seen objet amul dara laalul dara ak covid wala affaire santé dara ni ma li koy firne mooy dañuy woote par exemple buñ ne dañu am benn marché 100 000 miisu mburu xam nga ni bu ñu nee marché 100 000 miisu mburu kii boulanger bu ñëwee ni man mën naa jël contrat bi xel mën na nangu loolu du dëgg mais marché 100 000 mburu plombier jóge fëleen ni man dama bëgg marché bi ñu joxo ko xam nga ni loolu xel mënu ko nangu affaire yooyu la gars yi doon def ci 1000 milliards yi 1000 milliards yu covid bi ñoom Diouf Sarr nee nañu Mansour Faye gars yi dañu xolal dañu finalement tu te dis que bon nit ñu bëri dee nañu ci covid bi parce que en fait moyen yi nekk fa woon 1000 milliards yi gars yi dañ ko lekk fajuñ ci sénégalais ba ñu bari dé nañ ci ñu bari jogé nañ ci handicapé ñu bari jogé nañ ci dañ fièvre à vie lañuy def 1000 milliards pendant que sénégalais yi di dé ci hôpitaux yi amuñu respirateur artificiel amuñu dara gaay jël 1000 milliards sous prétexte dañuy jappalé nit ñi ci covid bi ñu jël xaaliss bi sédoko li du apolitique du ay affaireu dañuy sos wala du affaireu politique ki affaire yu sérieux la cour des comptes ño xam nit ñi président bi ci bopom mo len fal ñu am indépendance def étudier li ñuy étudier bind ko ci keuy tek ko ci geew bi pour nit ñi gis mais li ci dommage moy askan bi duñu am accès ci information bi defuñu dara pour expliquer nit ñi tay waral nañu wut ay nit yo xamni sen wolof lerrna ñu jël 24 heures yo xamni wala une semaine yo xamni dañuy forcer radio et télévision yi ñuy indi nit ño xamni dañuy lak olof ñu tekki rapport cour des comptes bi état bi bu respecté won askan bi bu respecté won peuple bi nga xamni moko délégué pouvoir mu gérer état bi lolou lay def mais affaire bi affaireu naxé mbay la dañ ko bind ci kalama français sama classe gi dal ñokoy lire di xama ko ximi e ñaata lañu bari wuñu majeure partie sénégalais duñu xam luñu lu ne ci rapport bi duñ ko sax lire duñ ko lire accessible pour ñom ñu comprendre affaire bi mais affaire yi ni li xew sénégal ni ki bu doon ay dëkk yu melni dëkk yu respecté sen bop dëkk yu démocratie yu avancé yi mais kon ñu bari dem nañu kasso mais nak Macky Sall cioncham la yor mom moko ci gemignam nit ñi deggu mom dafa yor cioncham da ci tek cioncham ci dossier so ande ak mom amul problème bo andul ak mom ñu ñaf la ci mbam bi mais affaireu cour de affaireu rapport bi c'est grave man c'est man affaire beaucoup lire ba si ak sa mani tant qu'à faire xaramouti benen nationalité quoi mais Sénégal paré na ci paré li du deuk men li c'est du n'importe quoi li lu nek la ba mu dess république li lu nek la ba mu dess affaireu état ak nation amatul Sénégal affaire bi jiro la légui gaay dañu phagocyté système bi dañu bënn rakolu système bi li ñu bënn di muccu xam nga dëkk bo xamni da ngay gis ay farfulu yu melni farbangom nek milliardaire un ministre de la santé ñu jox la responsabilité wu xaalisu covid non c'est malheureux et mais je crois que lo xamni li war nañ ko xalaat ci bir diaspora bi moy taxawal ben courriel bo xamni day regrouper day dajalé ay ressources et yu melni bu amé ñu mëna wut ay nit yu dégg wolof yu mëna tekki yu melni ay rapport cour d'état tek ko ci olof bu lèr ba ñi nek Sénégal mëna xam li nek ci geej gi amine fo la laaj quoi amine amna nit ñi dégg olof ñu xel match torop ñu lu melni su amé ñu def ko ci ben you know ben support audio
puis jangal ko niti quoi comme livre audio yi am legi nga xamni bon livre jarot sax ngay lire dang koy def ci ben clé wala nga télécharger ko deglu ko sa auto di deglu nit dina ko liral jangal ko nit ñi ci kalam wolof il est temps sénégal ñu avancer et pour cela il faut que nit ñi yew nit ñangi ray sen bop di dem di voter xamuñu lu ñuy voter xamuñu ki ñi voter ku mu doon da ngay dem ba mujj bi voter ay sacc ñu ñew indi sen ay xaritu sacc ñuy sacc parce que caractèreu sacc la ñun ay doomu sacc ay sacc ñoo leen jur ay baado la sacc ñoo leen jur kon ñoñu mënu ñu nek luddul ay sacc lolu moy chatu senegal men am telling you affaire dafa metti sama xol quoi mais xol affaire bi sa mais finalement amna ñu tous ces morts qu'on comptait au senegal là mais ñak matériel rek la ñak matériel I mean respirateur artificiel amul ci hôpitaux yi garab amul dara ñu génné 1000 milliards ni dem leen jëndi affaire yi indi gaay pa choko lek ko sedoko man c'est triste man nima ko waxe bu doon dëkk bu normal non heure bi kon gaay ñu ci kasso bi heure bi ñu bari ñi ngi ci kasso bi et ñu bari mérité nañu pendre len fusiller len mérité wuñu dundu parce que nit ñu bari dé nañu c'est vrai yalla moy ré mais nit ki sabab ñak sabab lu bobu xam lu ko waral ay ñom mansour fayek le gars de l'ancien maire de Yo Xawma tok di toje mu xaliss bi di lek et puis c'est sûr que ñom lekuñ ko ñom kenn ku jame dañ le dey Macky Sall moy principal responsable gis nga affaire bi gaay moni bi xaliss bi nga non gis ci campagne bi yépp xaliss baangi ni jënd ay tissu di jox sé badolé yi ñuy sol défar ay t-shirt jox badolé yi ñuy sol indi fi ay bus melni campagne américaine di xaliss baangi ni xalissu covid bi lañu tojé yow xaliss bi nga mom ñu sacc ko ci yow ñew indi ko di la ci mossal ngay teub di dal di sol ay tissu ke di na ngay campagne peuple bi nak ñak xam peuple bi dañu xamul ce peuple n'est au courant de rien parce que xamuñu janguñu xamuñu ni ka ñak hôpitaux yi ñak fayu ñak liguey ñak sen domi am avenir sen domi di dé ci ndox mi sen domi amuñu école yu bax mënuñu comprendre ni ka lolu dafa am lu mu lekkelo direct ak li ñom Mansour Faye ak li ñom Macky Sall di tiaxaré sen xaliss xamuñu ko naka ngay mëna fekk 1000 milliards de francs CFA nga war ko fajé sa askan nga jox ko say nit ñuy lek ñak xam motax ñak xamu nit ñi mo leen may fil bob ñak xam bi ne ci nit ñi ci askan bi mo may fit ñom Macky Sall ak ñom Mansour Faye ñuy def li ñuy def non mais c'est grave hein c'est grave alors ku fi djema nek nak na da ngay djema ye askan wi ku fi djem lañ lay japp dougal ci kasso bi ku weddi lajal pap aligna sank lañ ko feug mom mi ñi bayyi won semaine dernière sank lañ ko wa dig jeli jappat nañ pap aligna jappat nañ ko avant ñukoy japp won en direct ñu tudati amna l'activiste Tunkara bi nek fofu ci New York def ben live ak Tunkara Tunkara niko pap Aina niko way wa gay day fim nek ni ñi sama jabaram wo legi ñen ñetti wa dik ñi ngi fi ci kër gi émal lañuy sét ma ngi dégg ci ci affaire bi Tunkara nan ko légui yow bul dem fenn fofu nga laxatu togal fofu amin j'ai beaucoup de respect pour Tunkara mais yow nit ki sula né sama jabar daf ma wo dafa stressé fi mu nek ndax té wadig ñi fofu goor deug bu jabaram nekké ci ay situation stress lo japon dang koy bayyi bu fa téméri dig néwon nit waye togal laxtu non koku c'est pas affaire de garçon da waragal ni fofu Tunkara dafa joom xam nga ci tangay yu live yoyu lele yenn yi la lay échappe ñu xam goor du ko def bu situation taxawé lu mu tang affaire bi yow la concerné affaire bi commencé stressé sa jabar do la xatu da ngay guenné décanter situation bi dalal sa xelu jabar rends-toi demal wa dik yobul la ben yon sa jabar am jam nga dem rek li ci say problème waye ay laqatul laqatu jëm fan non koku du won conseil bu baax naw Tunkara naw goor deug du def lolou alors pap Alain Niang la japp en Malik bëgg na ci waxtaan ak yow
waaw Moli
ma ngi lay ziar
way ñu ngi ñu bu baax ñu ngi comité bu
président waay mais
ziar ñu
Malik liberté liberté d'opinion ak liberté de parole dafa melni dafa am problème au Sénégal
ñu waaw lolu mom bañ ko commencer fait lu yagg et on man Macky Sall moko wax lolu wax ko il semblerait que ni sommes de pouvoir puis dans le monde réuni qui dictature la rendue ndax té dou ñu rudul lool ku leen do ku leen tek ñu 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 tok donc lool mo xor ko waxé ñu koy def ko xul won aussi ñi def lool c'est que il y a un problème de confiance bo xamné ni mo am Sénégal c'est à dire le vote élection c'est une relation entre un homme et son peuple li nek ci digënté bi mom moy li wax confiance mais confiance bobu mënatu la am ci li nga ñëk introduire mom moy ci jamono yi metti xat ci aduna bi yepp les sénégalais l'opposition comme la majorité les ñi nga xamné bokku ci ben parti ku nek jël ce tour ne kat ci lañu fal te geste bi mu déprofet na ñun ñëpp lañu jël suñu xaalif ñu dox ko pour Massamba du opposition du Modibo du keneen moko wax mais cour des comptes nga xamné banxaas la ci état du Sénégal luñ ko do ak justice bi gënne ak kay woné né li sénégalais yi dajalo won ngir ñu jëma fexé ba covid bi du am dal bu metti ci askanu Sénégal loolu ñu lekk ko il faut être un criminel pour faire cela c'est en fait une trahison crime et moi je crois que loolu jarul woon sax nit ñi di ci débat Macky Sall en tant que président mom lay wowe bopam munu la jël ay matuwayam ci boba j'ai écouté Ngoule Mbou muné dans certains cas li cour des comptes de guéné da fay contraignant ay décision lool mom moy lan mom moy lolu da fay nek ab décision de justice bo xamné ni mën na arrêter nit mais lima ci gëna gis mom moy né ni ils ne sont pas prêts en tout cas ils ne sont pas prêts pour li nga xamné mo tégg sen kaw dinañu def lepp pour guéné souba wala semaine prochaine wala semaine bi ben événement bo xamné ni day sour xalaatu wa Sénégal par rapport ak li nga xamné mom le cour des comptes wax
mais c'est déjà fait pap ale
ni opposition bu
delu nañ ci japp pap ale
voilà donc ci lolu la djimni donc dama don beug top rek setan par rapport ak sa introduction mu don introduction bu am solo bo xamné ni da fay wara interpeller tous les Sénégalais. Il y a que ñi ngi sacc alalu Sénégal ñom ci seen bop ñu gënne ñun day ñi bokk ci ñun amna ñoo xamne ni dañu détourner non pas di nek ci impôt non pas li nga xamne mom lu tuti joxe wala péage ak leneen waye li Sénégalais yi dajal won amna ñu ko sacc donc lolu ci bopam taxaw nit ñi di ci wax diko metti lu pepp ñu jëm gël par arena. Et moi, je crois que les Colombie du Bouti par Alignan, c'est que la presse doit comprendre que les Trois le rôle d'informer juste, mais aussi rôle où on a technologie d'idée, un idée de quelqu'un. Ce rôle là, un mercenariat au niveau de la presse. Sensationnel, permettre au groupe de comprendre nous. Lu ne teul rek ñu jox ko la dikoy tek ci jour ci lolu pour Sénégal Macky Sall jour ci mentalité sénégalaise pour permettre en fait sénégalais ñu bëna comprendre non leen ci dictature mais dafa gas ndëg de sens ni nga xamni ñoko kon et ces gens ça ils versent dans le sensationnel pour permettre véritablement ñom ñu du leen dégg nan yeen moi je crois que c'était une occasion pour pas arena. Il faut une situation où il y a quelqu'un qui est là. Le pouvoir a vu que nous avons dit que nous avons. Et il a contribué à cela en sortant une deuxième fois après qu'il soit libéré. Moi, je crois que nous avons prendre le pape à l'égard de ses positions, etc. Commenter l'actualité, faire des investigations, ça peut aider. Mais entrer dans, en fait, la vie privée des gens, surtout des gens qui sont prêts à tout pour Tahal. Et l'autre moment, un petit affaire par Alignan. Donc les gens vont se battre sur trois fronts. Adissa Sonko, cours des comptes, affaire par Alignan. Maudit, man, demain, on va tout le yakar du Sénégal. Dimbo, là, c'est un petit YouTube. Nous sommes en belle allée pour nous rayer. Ray Bougnao. Qui jamgen passbaw etc. Ray ñaw na wax di ñaw na djuk yi ñaw na dox yi ñaw na ni gouverner ñaw na lepp ñaw au Sénégal et lolu cheminement logique lan la mom moy un peuple ou bien un pays qui va s'autodétruire. Ne comparons pas le Sénégal ak Rwanda ñaari xet yu tegon la colonisateur bi jaxé len fal ni minorité bi fay fo majorité bi majorité biñ xolé né ñom ñoy majorité ñu ñew ñu song ñoo ñu xex ba ñu xexé ba ku nekk xam sa place té ci ñaari réew moy Burundi ak Rwanda donc c'est différent au Sénégal les Sénégalais ne sont pas divisés un seul peuple qui tend à construire une nation est tellement divisé est tellement méchant ci ses propos ak ses idées. Man amatuma ci yakkar lolu dama la ci fet ci Sénégalais yu bari donc le cas pape Alignan c'est un cas bo xamné ni très facile à résoudre dañuy sour cour des comptes les Sénégalais vont se verser sur cela c'est en fait le chemin le plus facile mais le problème qui se pose mon pape Alignan a pressé le plan Les autres qui partent, qui sont à l'extérieur, lui, il est à l'intérieur du Sénégal. Tous les grands révolutionnaires et ceux qui ont contribué au changement de ce monde, ils sont sortis de ce pays. Yenini, Andagnon, du pouvoir qui est une ici. Khomeini, Lenin, tous ces gens-là, Petit De Gaulle, il est sorti de Londres. Khomeini, il était en France. Lenin était en Allemagne. Donc la sensibilisation, nous de la diaspora, nous pouvons faire cela en appelant les Sénégalais, lui dit que nous radio, lui dit que nous aussi, les gens qui ont dit sur YouTube, mais étant à l'intérieur du Sénégal. Donc moi je crois que l'Islam a prêté le temps. Et au bilan, ben faire de Khamdini, nous avons tahou. Voilà, vraiment, journaliste l'Inua est appelé, alors que la majeure partie, c'est qu'il mais l'Inua est bon, dégueule. Donc je demande à ces gens-là. S'ils ont des informations, nous passons quoi à des gens crédibles, nous n'est à l'extérieur, que nous gagnons l'or, que de rester au pays. Et il y a une différence entre courageux et être téméraire. Courageux et être téméraire. Vous payez des sons de gagner, c'est de la témérité. Mais vous n'êtes qu'il y a un maximum de dites, avec un parvang comme un aïon, nous avons fait un noir. Mais il
n'existe.
Vous te mesurez combien de gens sont morts, combien de gens ont été exilés, combien de gens ont été emprisonnés. Mais qui sont morts? Moi, je vais retourner en prison.
Mm-hmm.
Donc, si introduction Watani, Lolo Latiwa, Babai Gaïwa, mais dans ma déçoit.
Absolument. Et Defana Malik, Wolf de Guyal, Pape Aliku, you know, Ken Moul Natable, Ken Moulou Fitok Nan Bogul Sénégal, Nit Kubug Reomle, Mou Djaralko, you know, Mounek Tipoition, Bimounek Bobo Belig. You know di yenn nit ñi mais je crois que quelque part amna faute bu mu def et comme tu l'as si bien dit dafa il a prêté le flanc Pape Allé je crois que li nga xamni ci la waron japp tay yi moy feussel scandale rapport au cours des comptes bi. Benen affaire bi nga xamni aussi amna ci ay wala waruko bok c'est que armée be police bi muy attaquer tout le temps dafa am lu muy yak beaucoup lu upp que lu muy defar parce que armée be police bi dañ fi dess euleuk Macky Sall day dem yag day dem Général Fall day dam mais institution yi dañ fi dess te institution yoy di génné ay wax yo xamni daf len di déstabiliser daf len di wañi daf len di tass daf len di féwolo baxul armée ak police nit ñi ci nek dañu war am confiance ci ñi nga xamni ño len jité. Dès que vous avez l'armée, amul police, vous bu choo amé nakala troupe bi di wolo sen chef ba meuna sauvegarder nation bi république bi. Imaginez troupe bi dem choo am ñu wara genn wara def maintien de l'ordre ñuy xalat Man sama chef bi di satch dego li ci Pape Allé ña wax way tirewuma fen demuma ben maintien de l'ordre mais koku kawalay indi ci dekk bi. Je crois que police ak armée
dem la bëgg wax na le di nga wax c'est tellement vrai que ñom ils sont sous le drapeau et dañuy wax né le chef suprême des armées c'est le président de la République. Je vous donne l'exemple de l'Irak. La majeure partie des soldats qui demandent l'Irak, dans le thème. Mais ils ont montré le caractère erroné de cette guerre qui n'avait pas sa raison d'être.
Mm-hmm.
Mais le président de la République, pour les gens, parce que l'on l'a signé.
Yeah.
Donc, l'on l'a dit, l'administration, que ce soit militaire, police ou administration tout court, l'on l'a dit, l'on l'a dit, l'on l'a dit, attaquer, voler attaquer, limiter, moi que le bon fou politique et ça peut pousser ces gens là certains gens tu vois comme c'est des récalcitrants à faire des choses au Cameroun ni Sénégal qui est beaucoup comme un coup d'état et lolo moi les pousse certains militaires à le faire. Qu'est-ce que vous voulez que les policiers le chef leur dise que il y a une manifestation il faut disperser cela nous le nord d'une tête. Ces policiers seront radiés parce qu'ils sont sous le drapeau et sous la tutelle du président de la République. Et cette nouvelle opposition, son cheval de bataille, c'est d'attaquer l'administration, la police et l'armée.
C'est extrêmement dangereux.
Yo, wahal Sénégal, ay Sénégalais, qui du bel et volé armée.
Yeah.
Ils n'y pissent ni que, wahal Sénégalais, si n'y a qu'un dangereux. Nak liguey xalé yi dé ci gëdj yo yépp ak marché bu metti ñoo dañ ko yëk comme ñun ni ko yëgé mais dire que tous les chefs de l'armée c'est des corrompus il y a des choses yo xamné ni même boko xamé nga nopiko dans une république mo mo gën nga di ko wax dañ yéxal jëllu ñi nga xamné ñoo nga jakarlo j'ai vu que Abdoulaye Wade bi fi nekk il n'a jamais parlé de ça. Au contraire, il poussait les militaires, il me disait que les gens qui nous gagnent, etc., etc. Mais moi, ce que j'ai vu, le Sénégal, quel que soit le gouvernement, le Sénégal était avec Diouf, Diouf n'était. Vraiment, le Sénégal, sur le plan de l'administration et autres, était vraiment à du tout en avril du Brésil. Mais j'ai dit, l'immédiatement, les gens parlent pour, à cause de ces gens-là, ils ont fallu pour l'administration. Ils ont fallu pour la police. Elle sait qu'il y a un problème pour les gens. Qu'il y a un problème pour les gens. Pour les gens. Donc, moi, je crois que les gens, au moins, poser la problématique de l'institution, non des individus. Les individus, ils ont dit bon. D'où nous, police. Police, c'est une institution qui est là pour garantir la sécurité des citoyens sénégalais. À l'intérieur du territoire national. Et vous nous votez police, votez gendarmerie, votez armée, l'on m'a été Sénégal.
D'accord.
Je ne sais pas. Ne pas voir en Macky Sall, Ben Wai Bohamdini, des fêtes sur les gars. C'est-à-dire, il y a des gens très dignes au niveau de l'armée, de la police, de la gendarmerie.
Oui.
Wow.
Il y a des dignes, ça.
Si vous faites un peu de temps,
allô? 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 Quand moi voté New York pour 646, vous allez? Allô? Donc Malick Dall, affaire bi dal, je crois que quelque part, you know, amul ñambarté ou Pape Allé. Encore une fois, vraiment nekul en question. Amne courage, amne fit, beugna askanam, beugna rewam, mais attaque bi muy attaquer force de défense, armée bi police bi, daf ci erreur. Affaire bobu day.
Mais moi, moi, ben way puis, bo xam xawma extérieur de nek comme, dina à l'extérieur de nek, mu don wax ci Macky Sall quoi. Mm-hmm. Ah, mon qu'est-ce que cela a à faire avec la politique? So what?
Yeah.
Il y a combien de gens qui mangent du bière Sénégal?
Yeah.
Il y a combien de gens qui fument cigarette marron? Cigarette marron, c'est une dîner de revenu côté. Mais s'il fait le choix et l'autre gagne au quotidien. Le problème, si l'on n'a pas de tout, il règle le problème au Sénégalais. Bouboba, il y a un problème. Mais il parle à des gens qu'on appelle les résultats des LZDM. Il fait des champions du
monde.
Moi, je vois qu'une éducation de classe à double flux avec qui, nos résultats de l'économie. Des gens qui ont comme des coulent, des nids, des déglous. Si YouTube a gagné, vous rassurez que vous avez dit 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 nous partageons quoi, des partages à emballer.
Yeah.
Moi, je crois que aujourd'hui, le débat qui s'y est, moi, le problème court des comptes. Le débat qui s'y est, moi, comment est-ce qu'il faut faire pour que, au niveau de la décentralisation, les communes, mëna am doole jo xam dinañ mëna dara seen bop ba nga xam ne Macky Sall lu mu mëna def dootul gérer yenn problème comme Covid. On pouvait gérer ça au niveau des communes avec une bonne décentralisation, avec des moyens leur permettant véritablement nous def commune am doole. Macky Sall du won mom moy boy ay 1000 milliards ñu récolter dajale ci loxom le cas de bande faci ou autre mëna bañu gis bopam ci lolu. Mais imaginons Tambacounda am ay moyens li gën ci or before.
Son pareil et ses femmes, sa force, celle que je vous chante, vous est familière. Elle est utile et belle, elle a révélé la beauté du monde. On l'acclame paradis.
Ok. Non,
Ken Wall, dafa coupé won, alors ma récupéré là.
OK.
Ouais.
Donc moi je crois que les lolu mom mo ci am solo. Réorienter en tout cas nit ñi nga xamné ñom ñoo am xel. Te mëna wax ak Sénégal yi, ñu réorienter le débat national. Le débat national ñu mi démé ni, ramass ko lepp def ci ay saaku yobu ci mbobasé. Mom mo gën parce que man je ne me trouve pas dans le débat aujourd'hui au niveau même les télévisions classiques avec la joie, c'est une version qui l'a.
Non, mais c'est vrai, hein, Malik. Les nouveaux clercs de notre temps, là, moi, lolo. Alors, il y a du courage, quoi, quand même. Il y a du courage, au moins. Mais nous, comme nous, pour talk, rek, ça, ouais, nous sommes sur le clavier, de lire, de consommer. D'où, nous, commentaires, d'em se yon. Nous, def lolo. Pape Alenia mo le gëna nek citoyen fouf waji mola momu mo le gëna nek citoyen même bu fekente ni sax quelque part you know amna yo xamni mëno ci d'accord quoi mais nit ki nga xamni mom moy jël tam you know ñew tok di live pour yé nit ñi à sa façon mën nga baña d'accord ci niñ koy défé mën nga baña d'accord ci you know yenni limuy nuru mais you know voilà quoi ñi ngi jema def dara ñi ngi jema def dara
ñi deful d'accord Mario
way ñi deful dara nak
ne se mesure pas au niveau de l'ouverture d'une fenêtre. Allô.
Ah oui
allô
oui Mario.
La situation donne le pas aligné mo gën nek citoyen Morgan mom nga citoyen il y en a d'autres qui ont ouvert des fenêtres qui YouTube a gagné des choses, c'est un phénomène.
Absolument.
Comment les gens disent, mais c'est pas parce que c'est des citoyens mieux connaître. Être citoyen, il y a beaucoup de citoyens. Il n'est au Sénégal, ni qui travaille dans l'homme, qui est dégoulé. Moi, je crois que le premier point à faire, c'est de croire à un projet. Et de travailler pour la massification. Ni top petit projet bobu pour que ñu martané du ñu genn ci mbéd mi gaay dañuy wax rek li ñuy def mom moy né des élections montré nañu ci élection locale ak élection législative que nous sommes capables de renverser la vapeur. Pourquoi ne pas continuer l'éducation en disant la vérité mais man ma nek français la nek femme di saga seri xam lu mu yënd des gens dañuy dem ba dañuy jëppi opposition bi dañu di wone nek ci ginaaw te diw mom sax bo dañuy jëgu ko. Moi, je crois que chacun a son point de vue par rapport à le clergé au Sénégal. Kounek amga l'orchalatinon, mais l'univut moumoutour, kounek am l'orlentiwut.
Exact.
Et am a view grading l'orlentiwut.
Yes.
Okay.
Absolument. Et comme tu l'as dit, hein, un projet amne, exemple amne.
na gaay roy ci Ousmane Sonko ni muy communiquer bu ñëwé dana wax wolof dana wax français bu jaré mu indi ay chiffre tek tay gi ni li ñu doon laaj deug 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 surtout ci ñi nek ay influenceur nek ci am temps di def ay live ak yoyu nañu dimbali jël temps xol touti ci rapport cour des comptes bi di ci jox nit ñi information bi parce que nit ki non nga koy préparer pour li nga xamni mo nara am en 2024 muy ay élection ligéyu ñi ñëpp lool la wara nek préparer len xelu nit ñi ñu jëm ci 2024 Ousmane Sonko mom kenn rek mënul def ligéy bi Pape Alé dafa am lu mu wara def ci ligéy bi Morgan dafa am lu mu wara def ci ligéy bi keneen ak kenen mais il faut que ñu xam débat bi fan lañ ko wara orienter mënuñu fi tek cour des comptes rapport bu leum extraordinaire jëluñu sax taw xol ndegam nit ñi comprendre ko wala deet ñi ñuy indil ay affaireu 16 nit dem nañu teddek Adji Sarr débat bi warul nek fofu yele nit ñi yalla daf leen may station bi ngeen nek ngeen tof mais yeleen ci nit ñi Adji Sarr dem teddek wa keur massar yep lan lañuy indi lan ñepp xam nañ ni ko affaire Sonko bi scandale ki la complot la mais let's move on nañu move on ci li nga xamni mom la nit ñi wara xam actuellement que 1000 milliards lek nañ ko ci covid bi amna ño xamni sen mbokk dé nañ ci parce que tout simplement c'est vrai yalla moy jël mais 1000 milliards yoy buñ ko fi defone dina am certainement ñu bëri ño xamni dana leen sauver parce que nak doomu adam il faut ñu sabab amine nit ñi gor gor lu quoi amine pap ale fofu rek la xamé ni vraiment xawna foti men heure bi waro nak fek muy wax yenen wax mais di dugg di attaquer ces gens police ak armée nga xamni ci say you know dañ leen wara ménager quoi c'est pas la peine ñuy dugg ci yenn affaire indi le problème ñu jappat la kenn du guen kenn du fi marche sénégalais xam dañ lay jaye dañuy wayo dañuy gis sa way deugam am xawma nuñ koy wax amna nuko wolof ñay di waxe dañ leena yow ba nga ni tiarax ñun la ñirib kenn du yëngu li nga ci mëna am moy sa corporation peut-être def ay grève de la faim ak yoyu mais comme yi Ousmane Sonko di am nit ñi genn fi sa way tal doko ci am mo xam ya tuddu Pape Alé Nia wala lo muñtu tuddu doko ci am et ça se demander sax des fois ndagam jarna sénégalais yi jarna ngay ray sa bop fi de nga am di jël yeen risque yi mais leçon bi ma ci mbeug jang mo xamni moy police ak armée bi gendarmerie yenn di len indi ci place publique bi di len wagn baxul ci sénégal baxul ci jammou rew mi nañu wax ci ñi di sacc milliards ñom Macky Sall ak ñiko wër nañu wax ci lolu nañu wax ci rapport bi nañu dépasser affaire Adji Sarr bi c'est bon on en a assez ñep xam nañ ni complot la fimu ne affaire bi tang na jeur ci sen loxo xamuñu nu ñuy def ba débarrasser wu ci mais bu len ñu ci yew men bu len yalla maye yeen station yi ngeen nit ñi ngeen di wax nit ñi am jot ba di len di deglu mais wax len len lu len mëna jariñ mais tok fi affaire tat ay way 16 nit ki nañ ko feulé aj nañ ko ci kaw toa bi sax lañ ko aj come on man ay yew nañ ko ci garabu kaddu yek non mais c'est que nit ñi dañu bëgg genre wax yoyu affaire yu fu say rek sénégalais non mais c'est pas possible
ci ngeu tay bo waxé sénégal bo gënon ci ben télévision di wax lénen nit ñi duñ la déglu
non duñ la déglu
nit ñi légui dañ leen pointé wax waxu ñu
duñ la déglu duñ la déglu motax ñen ñi
passionnel
sama
dama dem youtube ñaan ça chauffe entre diou and diou man ah waxal ma xol li dara chauffeur dara amu fa toutes les gens à regarder des choses yo xamné ni depuis 2 ans ni ci won ni ko deug le on en a marre vraiment te fon doj Sénégal Sénégal autour de deux personnes yo xamné ni ñepp xamnañ ne complot le même ñom seen bi sa xamnañ ni complot mais lañ ko tek ci sou
come on man
ñi nek ci kaw lañu trouver ay moyens ku ci nek dem mu jeex te kel ba ci am gatti parce que amul len lu muy jari lu muy wañi ci Sénégal
tous
ces gens là ñu le bon débat est clos mu jeex lan lay wañi ci Sénégal parce que nit ils ont perdu leur religion amnañu ne dañu andak ñi andak Ousmane Sonko dañu bari ces gens là tout len mo le meuna wëlbati
ñom
xamnañ ko accusé mu ratalé len ci élection locale ñu continue diko accusé ba dindi liste ci liste bi mu ratalé len ci législative warul jeex
waaji waro
wax li jëmal kanam Sénégal lool la
waaji waro na fa jeex bu yag man des fois je suis même un peu suspect et encore ci walu communication rek la mëna wax quoi ni ko li wara mëna dimbali deug askan bi moy ñi nga xamni dañu am voix tay for whatever reason buñu waxé ñu leen di déglu ñom ci seen bop ño wara comprendre ni dañu wara dépasser wax joju xawma dañ leen di fay pour ñu mëna continuer di wax ci wax di wala dañu comprendre wala seen xel mo matul what let's move on man affaire bi jeexna lerna
mais boba ñom ce qui leur permettait d'exister mom moy lool bu lool amatul mom dootuñu exister
c'est
des gens yo xamné ni liñu wax yépp ñing koy tourner ñing koy wëlbeuti di ci wax di ko waxat suba ñu andi ben affaire bo xamné ni yow da ngay tok bayag sax di wax man est ce que rew mi moy rew Sénégal le niveau est extrêmement bas le débat est trop bas
dafa da ngay waru quoi affaire bla doy noir ay dafa yeen nit ñi soxolu len quoi
lol la et leneen li nga xamne mom wal da ci doli mom moy le Sénégal est tellement divisé aujourd'hui mon xamne même au niveau des communes il y a toutes communes da fa yakar na mom bokku tout Sénégal j'ai entendu j'ai un ami qui me disait l'autre jour il est désigné sort quoi moi mon boy malko mo mo tout ma son compte d'appliquer am solo ñun de ñun buñu Sénégal bay won sax ñu demal sul bop c'est un intellectuel malko en bal ligue malko a Babacar Diop de docteur Babacar Diop mi ngi d'appliquer grave chef buñu mak buñu Sénégal bay won sax ñu demal sul bop mo yeen ñu ngi di génné Sénégal malko yow loy génné Sénégal la génné Sénégal parce que ça c'est des ramifications de l'état central au niveau des communes des localités si ko comprendre nonou dina am ben jafé mais moi je suis de Tamba le maire de Tamba moy sama lepp je refuse tout à l'autorité centrale pour man kokou la lolu dafa nara participer ci li nga xamné moy l'état du Sénégal nek ben moy provincialisme bi am communalisme bi am ak yoyoy yep dof ci contribuer je vous jure le gars c'est un enseignant on se parlait il me dit que yo mbedd ki ni mu sété manako talusi la bi muy sogu djel pièce mbedd yi dañu sétone bi mais on a vu les résultats aujourd'hui aucune commune mënul am autonomie par rapport à l'autorité centrale mënul nek et ne pensons pas xalat bobu yo en tant qu'enseignant boko génné bu ko say élève wala ay nit déggé dañu xalat né lolu moy dëgg té lolu moy top mo gëna bon sax cour des comptes. Parce que la division à jamais du Sénégal en province, nous avons dit qu'il y a d'autres dégâts de Somorom, qu'il y a d'autres diapos de Somorom, qu'il y a d'autres sentiers, il y a mis des chrétiens, je regarde Saint-Louis, je ne sais pas que dès que vous êtes capable de faire, il y a du tout des abords Saint-Louisiens. L'autre, quoi. L'autre aussi, c'est un point. Moi, je dis, peut-être que nous devons, nous tous, travailler pour véritablement essayer de montrer aux Sénégalais, à tout numéro de que ben bat rek lañu seddo moy Sénégal ben bat rek mais quand l'équipe nationale de football ki waaw ñun ñep ay Sénégal bu paré ñu wër ko ku ci nek delu ci sopp lolu du mom moy jëmal kanam Sénégal quoi
way ñu tudati mani dal buñu mënon fexé dal ba mais yalla nañ ci yalla yobbu quoi parce que jabono ji ça sent pas bon hein li xew Sénégal ça sent pas bon hein baxul la baxul dara dara du tout dara na ki je sunu waji way ngi Espagne daf ma yonne ben message sank alors ni mom tan au covid bi dañ ko ramasse
ngal
waw ngagn ñene taw covid bi dafa defo Sénégal and ak madame dafa genn bund keur gi rek ben palette rek neena dañ ko xëc sax genn ko ci mbedd bi neena 6000 francs la fay ci tang bi pour ñu bayiko mu dem dafa faté won sol masque
alu la
dafa faté won sol masque
waw
dafa faté won sol masque néwon nako xamna il faut nga may ma jotali gañi sa histoire bi c'est tragicomique dafa rétal lu quoi xaram tegal era para ba dafa melni ya na dafa am problème ngay da ngay lay wadé quoi do xamna duma mëna tek duma mëna tek bi quoi. C'est dommage, mais affaire bu retal quoi, affaire bu retal yé Malik donc dal you know xana dund ak yakar rek quoi et puis mais sinon li ça fait peur hein, ça fait peur li xew Sénégal c'est ragluna trop
mouri ouais c'est nous causons nous sommes en train de faire comme ça ak yenen détail yu mel ni war nañu am lolu mom moy courage de dire la vérité aux Sénégalais. Parce que actuellement la seule vérité au Sénégal, c'est de dire que ni Ousmane Sonko mo sel, ni Ousmane Sonko mo bax. Effectivement, pour man mom la and. Mais man c'est pas dans mes discours lolu mom lay wax ak nit ñi quoi. C'est de comprendre que le Sénégal ñun ñoko bokk quoi. Que ni nous devons lutter pour défendre quel que soit le prix. Mais nous devons contribuer aussi à yé ci bokk nit ñi li ñu wax citoyens. Parce que nit ki bu citoyenneté meuté lan li ci dess yop day daal yomb ci mom hmm bu fekké né citoyenneté bi meutul day neex beumax am je vous dis je vous donne l'exemple quand il y a eu un coup d'état au Mali des Sénégalais ont dit que ils sont plus proches de la Coupe d'Afrique bi ils souhaitent que Mali gagne la Coupe d'Afrique bi quoi donc man affaire bi tout ma marqué ba légui donc ma marqué ba légui parce que dire que Sénégal dem Coupe d'Afrique néna suma sañon Mali dem Coupe d'Afrique pourquoi parce que Mali amna coup d'état et il y a en fait des velléités d'indépendance totale au Mali. Moi je crois que nous devons quel que soit li am ci aduna bi nous soutenir suñu réew ak suñu wa réew mais wolen le Sénégal jusqu'à preuve du contraire mom lañu am amuñu lenen. L'Afrique n'existe pas. Nous avons 54 pays en Afrique qui ont leur indépendance, qui ont en fait tout ce qu'il faut pour que nous nous réunions. Donc, bépp yëngu bo am ci biir Afrique, mën nañ ci jël position, mais nous baña faté que nous sommes d'abord des Sénégalais. Avant d'être Africains, nous sommes des Sénégalais. Parce que si nous n'étions pas Sénégalais, nous n'étions pas Africains. Lolu moy premier aspect bi. Deuxième aspect bi aussi mom moy ne tunde yakar buñ ko def lolu mala ye koy def buñu yewo beuyu nekku amuñu usine liggey wuñu dañuy wër tunde yakar buñu gis lek ñu lek ko delouat sen tag wala delouat sen nek bi ñun ay nit lañu ñun li ñeleen rew yi def ba soppi seen rew muy Amérique ñu nek muy Europe ba ñun ñu difa dem ba kéro Qatar gi ñu doon defé coupe d'Afrique bi coupe du monde bi mais c'est pas des gens qui doivent dund yaaka di wax né lu yalla indi mais dañu jël li nga xamné mom la leen yalla jox ñu liggéey ci ba tay ji ñun ñi doon dundé yaakaar bi Afrique ak réew yi nga xamné dañuy tudé yaakaar ñuy dem di flan ci buntu ambassade bi di ñew ci seen réew di bokkante ñoo et si ces pays doon dundé yaakaar et s'il y avait des Martin Luther King des Malcolm X Lincoln Washington De Gaulle et tous ces gens-là yi nga xamné dañu xex ngir l'indépendance de leur pays et s'il n'y avait pas la révolution de 1789 en France, Bourba fait n'est plus reconnu. Donc nous, ce que nous devons faire, c'est de comprendre que le Sénégal, quel nous connaît pas. Ouais, Amrio aussi, quel nous connaît pas, qui wahi dof. Rio, d'un coup, il défend qui khalat. D'un coup, il défend qui éducation. D'un coup, il défend qui yermente, mais d'un coup, il défend pour viser ce qu'on appelle la construction d'une nation. Ñu bu ñu mëno la tabax nation Sénégal jarul ñuy dem ñu dund ni ñuy dundé continuer diko dundé ba kérok tremblement de terre global am ñun ñëpp ñu dem wala ben stéroïde ërté aduna bi ñëpp ñëpp dé mais ni mu Sénégal bu développé dans ces conditions mënul développé dans ces conditions. Vous avez vu la Coupe du monde, ñan ñokoy jël ñan ñoy sori, les Africains peuvent crier sur tous les toits nous avons de bons joueurs. Ces joueurs évoluent où en Europe? Je vais vous dire que les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. 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 La victoire, sans pour autant, lui est en. Mais aussi, l'homme ni était du monde du football. Ils savent pertinemment que les sous-nutrés sont Sénégal du championnat. Tout le monde a de fini, nous avons de 22e Coupe du monde. L'Afrique est trop sous-développée. Qui compartiment mieux pour accéder au sommet du monde. Miracle, les dons. Vous voyez, 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 je vous dis que le seul travail paye. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Mais du point de vue de la réflexion, nous devons taire. Nous devons taire. Nous devons taire. Mais d'une telle risque, un gars qui vous est aux États-Unis, du Sénégal, il y a un t-shirt. 20 ans, quand il fait que nous avons un t-shirt, nous avons un t-shirt. Il n'essaie pas de prendre des risques pour investir. Il n'essaie pas de prendre des risques pour aller au-delà de Diaye Tiss. Mais c'est mais, en fait culturellement le plan de sous-développement.
Non, Malik, c'est-à-dire que je pense même pas que c'est culturel. C'est-à-dire de fois am, de fois am lou am. Et ben nion là ko musuma ci won xalat deug. Ba ben jour dama dem ci ben beurep ci ben deuk en Europe. Ma dem ni dama bëgg visiter ben place dem fekk fa sénégalais yu bëri di jaay ñi ngi yor ay mbuss di daw di dem di ñew bima paré bay dem affaire bi daf ma strike quoi mini pourquoi ay sénégalais rek ñoo fi nekk di jaay mais dama xol ay jeune lañu ay ñaar wala ñet ñi mu ci wax ay boru Louga wala bor yoy lañu joggé et dama déw ñew ci conclusion ni ñi dañu satch sen avenir. Kan mo satch sen avenir dafa am droit bo xamni dañ ko satch ci ñom ci sénégalais yi moy droit wu bi nga xamni man bok personnellement sama bop la xam assurer nañ ma pi minimum jangal nañ ma duggal ma ci école bama jang li ma wara jang mais ñom ñi dëkk ci all bi joxuñ len wall giñ ma jox. Dans leur grande majorité, ils ne sont pas à l'école. Ils ont un bulletin de naissance. Ils ont un bulletin de naissance. À un moment, ils ont un bulletin de naissance. Ils ont un bulletin de naissance. Ils ont un Dakar de naissance. Malik, l'affaire, ce n'est pas culturel. L'affaire est à dessin. Ils ont un bulletin de jëluñu xaaliss bi def ko ci nit ñi def ko ci seen éducation ils préfèrent ñom ñi nekk ci nguur gi ñom ñi fallu 1000 milliards 1000 milliards nga jël ko au lieu nga def ko ci wërgu yaramu nit ñi wala nga def ko ci seen jang ñu xam comme li mali xam astout bok wala comme li modi bo xam wala ak ñenen dans leur majorité sénégalais surtout ñi nga xamni ci all bi lañu joggé am chance wala malchance ma juddo ci all bi maggé ci all bi chance ñi nit ñi nek ci bir deku tax yi chance bi ñi am ñom duñ ko am ñi ngay gis ñuy nek ci mbéd mi di jaay di daw dañu amul lu leen gënal mais ci ñël ben dañu sacc c'est des victimes dañu sacc sen avenir dañu sacc sen ay droit bañu confiner len ci limu nek
et maintenant comment est-ce qu'il faut faire pour que sacc bobu banété am
mais ñi may blâmer nak
c'est en fait de...
Malik moy ñi nga xamni dañu nek ci condition bobu ñu am opportunité ñew fi bëgg duggal sen dom ci même chrono bi ñoñu dama len di blâmer
parce que
bu day jang rek la fi ci amerique yi wala france fofu la gëné fouf sénégal amo loy def lu ñëw ba fi parce que jaay rek nga xam y a pas de sous métier jaay baxna bu féké na xam lo lénen mais sa dom juddou fi ci amerique fexéwo ba mu nekk docteur fexéwo ba mu nekk lu reuy ci dëkk bi nga koy duggal muy jaay ci mbéd mi comme yow c'est triste
c'est à dire que suma né culture la c'est en lool mom moy am alal gaaw ñibi c'est à dire sénégalais mom dafa yakarné ñu fi fekk ñepp duñu ay nit da day ñew rek tibu dollar bi def do nga ma netali yag na duma ko mëss fat ku fi ñew semaine ba ca top ben mbokam bu jigen wo ko ne ko dama bëggu nuyu ma mak je ne sais pas ba xam faté nga lolu yag na biñ ci biñ ko fi waxtané
won ci rek faté wu mako
voilà donc le sénégalais tok moy dox c'est une culture mais ak tekki moy am alal te doko jari ci yoon yi nga xamné mom moy ci xaalif kenn duko liggé dañ koy lijeul c'est ça en fait limay waxé une culture donc yow tay di sénégal xaalif fa nek ben auto ak keur gu rafet mu romb ko kuko mom ñu ko diiw day depuis la nekkon di ci mais bu mu duggé ci politique bi dal lako yalla ubbi yalla la ñuy utiliser lako yalla ubbi nek ni milliardaire mais le constat dit pourquoi je vais me tuer di yew na meul li fontu rek dugg ci ben parti su nekké assemblée ñu dima fay 2 millions jox ma auto luma meuna randal wala lobbying buma meuna def na ko defa tama keur almadi top ni ñep tak ay sox donc yeneen rew yi ñoo am ñu bop culture damay def li ngir man mais aussi ngir communauté bi ngir société bi beaucoup de gens dafa am ben fusée bu explosé won Colombia puis aux États-Unis des gens sont yo xamni ni c'est des astrophysiciens des ingénieurs yo xamni ni ñi won Air Force ben jigen bo xamni ni doon jangalé ci ben école ni dafa bëgg dem def ay cours ci au niveau de l'espace diko envoyer ay élèves fi affaire bi jox daat explose j'ai entendu kenn ci parents mune lim doon def motalinako ndax elle s'est sacrifiée pour l'éducation et la science et l'amélioration madame djum kanam askanam akio au sénégal nañ def transition au sénégal lan mom moko am mom moy ne sama bop ma la gënal du bu ben na la ak njariñ lo fekke ndaw soosu bu fekkoon day wax njariñ lo fekke danger bi nekk ci voyager dans l'espace du ko mëta def fii day tok astrophysicien yooyu li ñu jàng ci école bi ak ni mu méttee bu ñu ko yoon loolu mën nañoo wut seen bureau toog fa mais tant que le sénégalais mi ngi wax naan xaalis kenn du ko liggéey dañ koy lijjanti njariñ lo fekke sama boppam ma la gënal du bañ naa la c'est trois conseils yoo xam ne ni ñun biñ ci nëmb ci biir loolu moom mooy que le sénégalais est individualiste dans une société qui tebe communautaire et socialiste ñun individuellement noonu la ñuy xalaate même bu ñuy rejoindre groupe bi sax pour jiiteel leen pour am ci dara pour ñu wax sama tour ma laxat leen dóor leen marto dadi am limay am muy nawetan muy parti muy daire ni ci duggu ñep duggu ñu ci parce que lañu bëgg servir amna il y a une exception dina am exception mais duggu ñu ci pour servir communauté bi mais dañ ci duggu ngir luñu am wala am tour défar sen sen CV pour ëlëk ñu mëna genn ñe mbolo mi dañu top sama ginaaw président lo wax président né la ñëwul jox la maletu xaaliss wala ñu ñu yob la ci liste nationale député wala ñu fal le président wala ñu fal le ministre wala président conseil d'administration. Donc c'est ce qui se passe dans mon pays.
Yeah, c'est triste, hein. Triste n'est trop. Triste n'est trop. Mais bon.
Et il y a en fait au bout du tunnel maudit un peu de lumière.
Ouais.
Et pour nous, une concrète. Nous devons continuer le combat.
Absolument.
Quel que soit l'obstacle qui est sur le corps des deux côtés. De l'opposition comme de la majorité, de nous bailler quelque peu bas de l'eau. Que taïti qui est gueule, vous ne la chalat pas. Parce qu'en logement, qui souffre beaucoup de questions par rapport à un point. Mais il faut être très courageux. Et très courageux pour moi, comme le Sénégal, qui est beaucoup de gens qui ont été faits, qui ont été faits. Moi, je suis 40 ans, je suis en d'autres lieux. Mais moi, ce communauté, c'est d'abord, ce quartier, ce ville, accéléré. Vous ne pouvez pas le faire, un problème. Donc nous devons continuer la sensibilisation par rapport à ce qui est là. Nous devons faire une société radio. Nous
devons
faire une société politique. Même si nous devons faire une société, il faut le
faire.
Donc, c'est ça.
Absolument. Malik, nous avons dit que nous avons gagné. Je
ne
vais pas te dire. Je ne vais pas te dire. Eh cheikh ngagne kuko gëjë deg rek gëjë ray wa mi ata
ta ko masque ñu japp la lek bañuy toglo sénégalais seen kër yi yaq liggéey nit ñaa tej marseille ku gënul ta ko masque ñu japp la lek sa 3000 wala sa 5000 francs mon modi ana bobu dem na sénégal vacances sama 6000 lañu lek sama 6000 genn and ak sama soxna di dem ben xew faté masque bi ci kër ga ma genn dama genn sama buntu kër ak ñu japp 6000 la fay wa bu fekkone man kessé ma and sax duma fay dara wa bu doon man rek ma and damay dem ba police ma fay fofu ñu jox ma reçu quoi mais soxna ci ma andalon la motax nek te bobu ñing ñi ray di sacc suñu milliards ci suuf quoi.
Wa Modibo modi bo gaay jot nañu fi romance de temps covid bi xam nga temps yi dama dem senegal un mois la fa def rek covid bi tambali teju na fa 6 mois xuma 7 mois ya gor na fa trop no joxuñ ma rosi dogo li ma lo wax bobu dama and ak soxna ci sama jabar la andal don dem ben xew xam nga mëno amna yo xamni do ko mën bo ande ak sa jabar yo do bëgg lu dul dem quoi. Lolu motax ma fay len 6000 la len fay man ak sama soxna ku nek 3000 sans reçu hein mais dama ne bu fekkone man kessé ma and non duma len fay sans reçu koku sama bakkan la ci tek mais lima andone ak soxna ci motax billahi gay baxu ñu modi senegal non modi yalla na ma yalla bal mais senegal mo dangereux
wa ci dara sax
nakato gaay luñuy tital ci covid bi dañu tital gaay ñi ngi ropi suñu xaaliss ci suuf diko sacc ko mais sénégalais ñoo ñak feuder mais gis nga li bu fekkone dekk bu am fulu lañ non sénégalais genn nañ bu yag jaxase Macky Sall ak gouvernement ñi nuñu toroxale sénégalais japp sénégalais di door timis ñepp teud yaq liggéeyu jamburi nekkat bobu ñi ngi jël suñu milliards diko sacc ci suuf quoi gis nga li modi bu sénégalais amone fulla billahi heure bi tay ñepp genn nañ ci mbedd ñay domaram lañu joxe won xam nga ne li gatcha la
gurey
señ muntaxa 200 millions la joxe te ma ngi koy fatali ko jamono yoy ma ngi sénégal ba señ bi joxe 200 millions man dama non señ bi waru lon joxe dara dama non 200 millions yi señ bi waru ko won jox état du sénégal quoi 200 millions yi sax mënon nako yëmele touba
mais bali
ndekete gay 200 millions seigne moutakha li ñek lek
xol neew ju doolo ju touba ñu fa amul dara ñu jox len kuko waaw billahi wala talah ni la ko waxe suñu wa keur man len gis ngeen xaaliss bi suñu ñu jëdu na
Macky Sall ay wuyu
amna deug waaw te sénégalais yu bëri amna deug sénégalais yu bëri fi len taxaw nan no covid business corona business bokay wax ñulay rétane mais tay ñu ko doon wax ñepp am nañ deug tay
wallahi
jamono yoyu modi bo fo tok ni corona amul sax dañ lay xolat waaw fo tok nan ay corona business bo na corona amul ñu ne ah ki xamul dara quoi mais tay ñu togon dem nan corona business ñi lu ñuy wax du deug ñepp am nañ deug tay waaw li dafa ñaaw li dafa ñaaw Demori degna nombre de signes dans gene ak kay ak yoy yep du nek du deug nek te du deug billahi nek te lepp ay fen la te man yagna ko wax so mo buñ musan gene nombre de kay ak affaire mané wa mais ñi fan lañ ko tek quoi mais liñi wax ni fan lañ ko tek
compte bi gawon na de
war lañ reral sénégalais yi
way
te si fan lañ ko defé wa buñu waxé nombre de test ak nombre de cas ak positif ak yoy man dañu wara tok leral sénégalais yi aha test yi fan lañ ko défé fan te modi bo yaangi fatalikou covid bi ñun ñi doon dé sénégal ñu na lan motax ñi dé ñu na problème oxygène la ñew
waaw oxygène waaw
yaangi koy fatalikou
bu baaxa baax
mais ñun modi no ñun ay fen kat ñoñu jité quoi ay fen kat ñoñu jité ay nit yo xamne dañu wax deug ay criminel moy nguru Macky Sall quoi yaangi fatale ko nit ñi ron dé ci covid bi
bu baax
ñu naan no oxygène amul oxygène dafa manké fekk xolal bobu suñu 1000 milliards lañu sëgg diko patcho
quoi
modi 1000 milliards du ca xan dé
yaa
1000 milliards du ca xan
jouné milliards bari
hein ñu nek fi na no oxygène amul hein
hmm
bobu ñu ngi jël suñu 1000 milliards diko patcho diko sodde diko satch ci souf
yep
modi sénégal du rew quoi yoruñu rew billah yag na ko wax
mo du rew
foko taxaw wax ko nak ñu xolaat la mais ñun yoruñu rew quoi
c'est du n'importe quoi
modi 1000 milliards du ci xam
wallahi
bobu nit ñangi dé ñu nan oxygène mo amul
wallahi
naka tay ñu ngi seug suñu 1000 milliards diko satch
xolak ya
ñi modi bu ron sénégal dekk bu jaar yoon la no ñi dañ leen di ray quoi kep ku satch ci xaaliss bi
wallahi
no dañ la wara ray parce que ñi ay criminel lañu
grand bandi
wallah ta amul état du sénégal amul ben masque bu mu gënné may ko sénégalais yi quoi yo yay dem jënd bo gënné to ko masque ñu toroxal la lek sa 3000 lek sa 6000 door nekata bobu ñu ngi sëgg suñu 1000 milliards diko satch quoi
wallahi
non modi li dafa metti quoi dafa metti
non c'est
dafa metti
c'est triste
mais sénégalais ñomul fulu mais heure bi waron na fekk sénégalais yi pour gënna ñu tégal nday ma ñu diko sénégalais quoi ñu baxu ñu
non mais gagne deug lo wax mais xam nga Malik c'est que xam nga nit ñi dañu gaaw faté quoi en fait you know il est très difficile pour ñenn ñi ñu def link bi entre li doon xew temps covid bi contage ou tessie gaay faté nañu yoyep you know ni ko ngagne di waxé ni gis nga buñu amone 5 millions de sénégalais yu mel ni ngagne ni parce que ngagne du faté xel la am da fay fateliku lolou mo jafé sénégalais dañu gaaw faté lolou moy sunu drame c'est moy sunu drame
yalla
ñu yalla han ngeen ngeen ngeen
ngeen ngeen ci na ma ngeen 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 6000 francs yu mu fay ci ramas bo mo ko naka ni mais mali mali c'était mais mali yaangi
fatlikou tu sais que les man, je me bimoué l'opposition à Gepla, les gars, il faut que les nippes. Parce que vous n'êtes pas bon. Oui. Dès que les moussibes accident sur Réumi, je ne sais pas. Mais le problème, c'est que vous faites que les COVID amènent, il y a un mot qui est là, c'est pas bon. Non, vous faites que les Sénégalais pleurent, parce que Macky Sall, je ne sais pas, les Sénégalais gèment. C'est une thème d'une cocoyon.
Parce que
lu état bi woté pour que ñun ñëpp ñu mëne té dem duñu dem
yeah
parce que dañuy wax dañuy sat ci xaliss
yeah
dañuy fël sénégal yi mënu tuñu gëm né lool la doon wax sant ci confiance entre l'état ak le peuple ci confiance bobu daggé pour nga rétablir ko dafa yag
yeah yeah définitivement absolument non mais c'est yalla ñu yalla taxaw yalla ñaar
amin
wa mère ali xamna ba demain inshallah
inshallah bu spa jamm inshallah
merci way jere jeuf way ay gars fi ngeen ko doon deglo ci émission ban jaxlé ñu def non rek ba suba jere ngeen jeuf